Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV bus apdovanotas Jungtinių valstijų laisvės medaliu. Popiežius pasiuntė sveikinimą Amazonijos regiono vyskupams. Šventojo sosto misijos Jungtinėse tautose atstovas dalyvavo susitikime surengtame tarptautinės kovos su islamofobija dienos proga. Šiomis dienomis Šventojo sosto misija Jungtinėse tautose taip pat pateikė savo poziciją dėl surogatinės motinystės. Kardinolas Timothy Ratklifas, grįžęs iš Ukrainos, davė interviu Vatikano radijui.
Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinis konstitucijos centras paskyrė popiežiui Leonui prestižinį laisvės medalį. Apdovanojimas vyks šių metų Liepos 3 dieną Jungtinių Amerikos valstijų įkūrimo 250 metų jubiliejaus iškilmių išvakarėse Filadelfijoje. Popiežius apdovanojimo šventės dalyviams pasakys kalbą nuotoliniu būdu. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Matejo Bruni informavo, kad popiežius yra labai dėkingas už premijos skirimą. Nacionalinis konstitucijos centras pažymi, kad apdovanojimas skirimas popiežiui Leonui XIV už visą jo gyvenimą trunkantį darbą ugdant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje idealus, kuriuos Amerikos kūrėjai įtvirtino Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijoje. Pasak centro vadovo Vinco Stengo, apdovanojimu pagerbiama Leono XIV kaip nuoseklaus religijos ir sąžinės laisvės bei žmogaus urumo gynėjo karjera, jo šventenybė patvirtino oficialiuose Vatikano pareiškimuose ir viešuose kreipimuose, kad negali būti taikos be religijos, minties ir žodžio laisvės principų, kurie atitinka Amerikos konstitucijos garantijoms išdėstytoms konstitucijos pirmojoje pataisoje. Pasak Maiko Džordžio, Nacionalinio konstitucijos centro tarybos pirmininko, Leono XIV moralinė lyderystė, religijos ir žodžio laisvės gynimas įkūnija Amerikos konstitucijoje įrašytų sąžinės laisvės kaip esminės žmogaus laisvės ir savivaldos principus. Jis pridūrė, kad popiežiaus apdovanojimas laisvės medaliu patvirtina šių idealų visuotiną galią ir jų reikšmę toli už Jungtinių Amerikos valstijų sienų. Komunikate apie premijos suteikimą pirmajam amerikiečiui popiežiui Nacionalinis konstitucijos centras paminėjo Augustinų ordino Villanova universitetą Pensilvanijoje, reikšmingai prisidėjusi prie apdovanojimo skirimo Leonui XIV įteikimo programos rengimo. Priminsime, kad būsimasis popiežius Leonas XIV Robertas Prevostas, Villanova absolventas, 1977 metais šiame universitete įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Laisvės medalis nuo premijos įsteigimo 1988 metais yra teikiamas kasmet apdovanojimo įteikimo ceremoniją vyksiančią priešais nepriklausomybės rūmus Filadelfijoje, kuriuose prieš 250 metų pasirašytas Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės aktas internetu transliuos Comcast NBC Universal.
Popiežius Leonas XIV pasiuntė vaizdo žinę Amazonijos bažnyčios generalinės asamblėjos dalyviams. Susitikimas vyksta kovo 16-21 dienomis Kolumbijos sostinėje Bogotoje.
Me alegra que la asamblea tenga entre sus objetivos la formulación de los horizontes pastorales sinodales.
Savo žinioje popiežius išreiškė džiaugsmą, kad vienas pagrindinių šios asamblėjos tikslų yra siekimas suformuluoti sinodinius pastoracinius orientyrus. Atkreipęs dėmesį į šio vyskupų susitikimo temą, pranašo Izaijo žodžius: štai aš kuriu naują dalyką, jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Popiežius pažymėjo, kad Amazonijoje iš tiesų gimsta kažkas nauja. Galbūt dar trapu ir sunkiai pastebima, tačiau tai jau yra auganti tikrovė. Jis palygino šį procesą su Amazonijos regionui būdingo didžiulio medžio, lotynų kalba vadinamo Dipteryx migranta, daigu. Jis auga labai lėtai, tačiau užaugęs tampa Amazonijos girių milžinu, kurio šakos tampa prieglobščiu daugybei gyvūnų. Šis įvaizdis, pasak popiežiaus, padeda suprasti bažnyčios pašaukimą būti vienybės ženklu įvairovėje ir saugiu prieglobščiu. Popiežius priminė, kad pranašo Izaijo skelbiamas viltingas ateities pažadas pasiekia pilnatvę apreiškimo knygoje, kur kalbama apie naują dangų ir naują žemę, nes Dievas visa daro naują. Leonas XIV paragino Amazonijos regiono vyskupus darbuotis su pasitikėjimu ir tikėjimu ir visada būti įsišaknijusiems Kristuje, kuris siunčia bažnyčią į misiją, kviesdamas ją gyventi pagal palaiminimus, priimti silpnus ir pažeidžiamus žmonės, keliauti kartu su vargstančiaisiais. Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į sudėtingą dabartinę Amazonijos situaciją, kurioje susipina socialiniai, aplinkosauginiai, kultūriniai ir bažnytiniai iššūkiai, o regionui dažnai grėsia išnaudojimas. Bažnyčiai tenka pranašiška misija skelbti Evangelijos žinę ir naują gyvenimą su Kristumi, palydėti kenčiančius, saugoti kūrinyje ir gerbti visas gyvybės formas, ypač žmogaus gyvybę. Bažnyčia turi tai daryti, gerbdama vietinės kultūras ir prabildama į žmonės jiems suprantama kalba. Popiežius sako, puikiai suprantas, kad Evangelijos įkultūrinimas vietinėme kontekste yra sudėtingas, tačiau tai yra būtinas kelias.
Los animo a proseguir juntos, pastores y fieles, en el fortalecimiento de la identidad de los discípulos misioneros en la Amazonía.
Baigdamas savo žinę, popiežius paragino Amazonijos regiono bažnyčios ganytojus ir visus tikinčiuosius stiprinti savo kaip mokinių misionierių tapatybę ir toliau drąsiai tęsti pradėtą kelionę. Toliau siekite Evangeliją dirvoje, sudrėkintoje, krauju daugybės jūsų pirmtakų, kurie susivienyje su Kristaus kančia, tapo Amazonijoje augančio milžiniško medžio šaknimis, sakė popiežius Leonas XIV Kolumbijos sostinėje susirinkusiems Amazonijos regiono vyskupams.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šventojo sosto misijos Jungtinių tautų organizacijoje New York'e atstovas dalyvavo kovo 16-ąją vykusiame susitikime surengtame tarptautinės kovos su islamofobija dienos proga. Buvo pakartotas Šventojo sosto raginimas stiprinti religijos laisvės apsaugą ir skatinti tikrą tarp religinį dialogą. Augantis nepakantumas, diskriminacija ir priešiškumas musulmonams, žydams, krikščionims ir kitų tradicinių religijų išpažinėjams rodo, kad nesugebama deramai pripažinti ir ginti teisės į religijos ar tikėjimo laisvę, sakoma Šventojo sosto misijos New York'e atstovo pareiškime. Cituojant popiežių Leoną XIV, buvo priminta, kad kai religijos laisvė paneigiama, tuomet ima irti etiniai ir dvasiniai ryšiai palaikantys bendruomenės. Pasitikėjimą pakeičia baimė, dialogą įtarumas, o priespauda gimdo smurtą. Pasak Šventojo sosto misijos atstovo, diskriminacija ir smurtas prieš musulmonus kenkia ne tik atskiriems žmonėms, bet ir visos visuomenės dvasiniam, moraliniam bei socialiniam audiniui. Tai silpnina pasitikėjimo ir solidarumo ryšius, kurie ypač svarbus dabartinėje tarptautinėje situacijoje. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad diskriminacija prieš religinės bendruomenės vis dažniau plinta internete. Priešiški naratyvai socialiniuose tinkluose formuoja visuomenės nuostatas. Todėl būtina stiprinti švietimo iniciatyvas, ypač skaitmeninio raštingumo srityje, kad žmonės ugdytų kritinį mąstymą, ir gebėtų atsakingai vertinti informaciją. Šventojo sosto atstovo pareiškime taip pat atkreiptas dėmesys į skirtingų religinių bendruomenių atstovų tarpusavio dialogo svarbą. Dialogas turi būti suprantamas ne kaip taktika ar priemonė, bet kaip gyvenimo būdas, kaip širdies kelias. Šiomis dienomis Šventojo sosto misija Jungtinėse tautose taip pat pateikė poziciją dėl surogatinės motinystės. Galima klausti, ar surogatinės motinystės industrija gyvuotų, jei nebūtų skurdo? Kaip išvengti motinos, neštumo ir motinystės, paties vaiko suprekinimo, kai vaikas tampa kontrakto objektu? Klausiama Šventojo sosto nuolatinės misijos Jungtinių tautų organizacijoje notoje. Perskaitytoje šiomis dienomis vykusioje diskusijoje moterų ir vaikų apsauga, kova su smurtu ir išnaudojimu surogatinės motinystės srityje, surengtoje kartu su Italija, Turkija ir Paragvajumi. Notoje atkreipiamas dėmesys į daug sąsajų tarp skurdo ir surogatinės motinystės. Tai jautrus klausimas, mat daugam surogatinė motinystė atrodo gailestingas sprendimas tiems, kurie nori tapti tėvais. Toks troškimas suprantamas, tačiau reikia matyti klausimo visumą moterų ir vaikų orumo bei teisių kontekste. Daugelis moterų nusprendusių tapti surogatinėmis motinomis, kaip pagrindinę priežastį nurodo ekonominius poreikius. Daug moterų, turėdamos didesnės socialinės apsaugos, švietimo ir ekonominės galimybės, greičiausiai tokių susitarimų nepasirašytų. Yra ir šeimos ryšių fragmentavimo klausimas. Antai, kai kur galima pareikalauti, kad surogatinė motina būtų atskirta nuo savo šeimos, vaikų, tam, kad būtų galima stebėti jos mitybą, veiklą, sveikatą. O tais atvejais, kai moteris išnešioja vaiką šeimoje, kiti jos vaikai gali paklausti, kodėl mama nepasilieka kūdikio. Nustatyta atveju, kai gimusiais keliais vaikais rūpinosi auklės, o tėvai užsakovai užsakinėjo dar ir dar. Kitais atvejais užsakovai tėvai tikisi tobulo produkto, tad prenatalinėje stadijoje nustačius kokią nepageidautiną savybę ar negalę, į vaiką pradedama žvelgti kaip į nekokybišką gaminį arba problemą. Tuo tarpu, kaip yra pabrėžęs popiežius Pranciškus, vaikas visada turėtų būti dovana, o ne komercinio susitarimo objektas. Vaiko teisių konvencija nurodo, kad vaikai turi teisę pažinti savo tėvus ir būti jų globojami. Tai, kad šios teisės ne visada gali būti įgyvendintos, neturėtų būti naudojama kaip praktikos, kuri sąmoningai jas pažeidžia pateisinimas. Nors troškimas turėti vaikų yra labai suprantamas, jis neturėtų būti sprendžiamas tokiu būdu.
Dominikonas kardinolas Timothy Radcliffe'as, ką tik sugrįžęs iš Ukrainos po 2 savaičių viešnagės, pasidalijo savo kelionės patirtimis su Vatikano žiniasklaidos atstovais, apibendrindamas susitikimus ir įspūdžius, parsivežtus iš rusų karo daugiau kaip 4 metus niokojamos Ukrainos, kardinolas pažymėjo, kad dėl šio karo kenčia ne tik ukrainiečiai, bet ir visas pasaulis. Kardinolą kalbinę vienuoliai tėvas Jaroslavas Kravietsas ir sesuo Alina Petrauskaitė pažymi, kad Timothy Radcliffe'o vizitas buvo paramos ir solidarumo Ukrainos bažnyčiai ir dominikonų bendruomeniai kelionė. Jis atvyko į Kijevą vasario 27 dieną ir lankėsi keliose Ukrainos miestuose, buvo nuvykęs iki fronto zonos. Kardinolas dalyjosi jaudinančiais susitikimais, minėjo ypatingą ukrainiečių drąsą. Jie pasiryžę pasilikti tėvynėje ir joje kurti savo ateitį. Ir prašė neužmiršti, kad ukrainiečiai yra mūsų broliai ir seserys. Kardinolas Radcliffe'as pasakojo apie apsilankymą karinėje ligoninėje Kijeve, kur bendravo su sužeistais kariais ir ligoninės direktoriumi, kelionę į Fastivą ir apsilankymą Šventojo Martyno misijoje, dalijosi susitikimo su linksmais savanoriais atsiminimais, žavėjosi jų rūpeščių vaikais, gebėjimu įtraukti žmonės ir šitaip tarnauti Dievo tautai. Vizitas Hersone visais atžvilgiais buvo bene labiausiai jaudinantis. Ten galima pamatyti, kaip karas greuna bendruomeninį gyvenimą, ten pasilikę tik keli senoliai. Tačiau būtent ten matėme didelę drąsą žmonių, pasiryžusių pasilikti ir kurti ateitį, pasakojo kardinolas Timothy Radcliffe'as. Po apsilankimo Odesoje kardinolas sugrįžo į sostinę, iš čia nuvyko į Charkivą, stipriai nukentėjusi miestą, kuriame pamatė nepaprastų vilties ženklų, seseris vienuolės dirbančias su vienišomis motinomis. Sugrįžimas į Kijevą pasijuto tarsi grįžimas į namus. Neslėpiu, kad kai atėjo laikas išvykti už Ukrainos, džiaugiausi galys grįžti namo, tačiau buvo liūdna atsisveikinti su žmonėmis, kuriais žaviuosi ir kuriuos pamilau, pažymėjo dominikonas kardinolas Radcliffe'as. Kardinolas išsivežė iš Ukrainos daug įspūdžių, ypač įsidėmėjo brolius dominikonus Hersone kepančius duoną. Mes kasdien sakome, tėve mūsų maldoje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. O štai matėme savanorius, kepančius duoną žmonėms ir tuo pačiu išgirdome dronus, patyrėme, ką reiškia būti pažeidžiamais užpuolimu. Buvo galima pajusti stresą, su kuriuo žmonės gyvena, ir slegianti nuovargį dėl diena iš dienos grėsiančių pavojaus. Anglui kardinolui ypatingai jaudinantis buvo susitikimas su vienišų motinų vaikais Charkive. Jie tiek daug iškentėja. Daugelis jų svajoja apie savo ateitį ir svarsto, kas jų laukia. Labai džiugino seserų vienuolių vaikams dovanojama laimė, dalyjosi įspūdžiais kardinolas. Jis prisiminė, kokį gilų įspūdį jam darė Hersone sutiktas kunigas, ištikimai tarnaujantis kariams fronte. Tai buvo bene labiausiai sujaudinusi labai stipri patirtis. Kardinolas prašė atsiminti, kad ukrainiečių kentėjimas yra ne tik vieno krašto, o viso pasaulio kentėjimas. Klausimas, kuris mums iškilęs, ar liksime pasauliu, kuriame toliau egzistuoja laisvė ir demokratija. Ukraina stovi fronto linijoje ne tik šiame konflikte, bet visam pasauliui lemiamu momentu. Mes turime prisiminti, kad kenčiantys ukrainiečiai yra mūsų broliai, ir seserys, pranašo Izaijo žodžiais, jie yra mūsų kūno kūnas ir mūsų kraujo kraujas. Gyvenkime viltimi, kvietė kardinolas. Kai švenčiame Eucharistiją, švenčiame viltį, net tada, kai atrodo, kad jos nėra. Liūdina mūsų kartojamos klaidos, kliaunamės iliuziją, kad problemas išspręsime žudydami žmonės. Tačiau taip nėra. Gyvenkime viltimi, jog ilgainiui pasaulis pamatys, kad taika atrandama tada, kai svetimą atpažįstame kaip savo brolį ir seserį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.